Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bunqi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërin e takimin tonë një javor me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të dielës së 23 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë, sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues, në këtë diele të 23 gjatë vitit kishtar, liturgjia e fjalës synore na paraqet pjesën e Ungjillit në të cilën Jezusi, duke u kthyer nga Libani në drejtim të Galilesë, shëron një shurdhë me mec, e të gjithë plot habi thoshin: "Bëri gjithçka mirë, bëri të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecet." Mrekullia që bëri Jezusi duke shëruar shurdh me mecin, për çka flet Ungjilli, është plot simbologji sot. Jemi në tokën pagane për të treguar se dhurata e takimit me Jezusin është për të gjithë njerëzit, pa dallim, pa përjashtim. Kemi një shurdh me mec e këndej një njeri të bllokuar në marrëdhëniet e tij, një njeri që nuk di të dëgjoj e nuk di të flas, një njeri me dinjitet të përgjysmuar. E megjithatë, miqt besojnë se jeta e këtij shurdhëmeci vlen shumë më tepër. E sjellin tek Jezusi që me gjestet e tij t'ia kthej tër dinjitetin. E Jezusi, për ta liruar nga izolimi që e varfronte në shpirt, e ndan nga turma e popullit anësh për të bërë mbi të gjestet e mistershme. Ja shtiu gishtrinë të vet në vesh, me pështymë të vetja prej ku gjuhen, i drejtoj sytë ka qildi e pëshërtiti duke thënë "Efata", që do thot hapu, qelu. Kështu pjesa e këti Ungjilli na pohon se dëgjimi dhe fjala janë teje të rëndësishme të çmushme për njeriun, nuk shërbejnë thjesht vetëm për të folur. Janë pasuri për të përdorë me urti, sepse shpesh fjalët e llafet e koda na bëjnë të shurdhur ndaj fjalës së vërtetë të jetës. Pra, Jezusi na fton vërtet ta hapim zemrën tonë për ta dëgjuar fjalën e tij që është shërim e jetë. Efata, hapu. Kjo fjalë na thuhet edhe ne për të gjetur gëzimin e komunikimit të shëndosh mikpritës, komunikimin e vërtet e jo mashtrues. Është thirrje për të fituar mbi çdo vetmi me zërin e dinjitetit të nderuar, të pritjes së vëmendshme, të miqësisë së bekuar. Të nderuar dëgjues, sa frikë, sa shkurajim provon njeriu gjatë jetës së tij, sa herë na duket sikur hyj në kabrëtisur është larguar nga ne. Kjo është ajo eksperiencë që përjeton njeriu gjitha kohrave, siç dëshmon edhe rasti i këtij shurdhameci për të cilin flet Ungjilli. Nga kjo frika kaluar edhe populli i Zotit në beslidhën e vjetër, sidomos në kohën e mërgimit të madhë, por hyj i lemron lirin dhe i thot popullit e ti, mbahu, frik moski, ja hyj, atëhere syt do të qelin të verbëvet, vesht e të shurve do të gjojnë, gjuhat pagoj do shpërthej me hare, pohon ledzimin partë i kësaj se djeli nga Izaia profet. Kjo dashuri e mshire Zotit tregohet pikrisht edhe në Ungjillin e sotëm, mrekullin e Krishtit me njeriu në shurdh me mec. Mrekullia e Jezusit me shurdh me mecin realizohet në çdo të krishterë dhe pagzim. Edhe ne kemi qenë të kuruar, kemi qenë të shurdhur shpirtërisht, por më pas kemi dëgjuar fjalën e Krishtit, fjalën e jetës. Kemi qenë me mec, por më pas kemi marrë misionin e kishës që lemron në botë Ungjillin e Krishtit, lajmin e mirë. Por gjatë jetës së tij, krishteri ka nevojë për këtë mrekulli, pasi shumë krishterë dëgjojnë më shumë fjalët e njerëzve se fjalët e Zotit, dëgjojnë më shumë këshillat e udhëzimet e tjerëve se këshillën e Krishtit Zot. ka shumë pakujdesi, mendime boshe, zhurmë. Këto nuk e leh njeriu ta dëgjoj fjalën e vërtetë, fjalën e Zotit. Çfarë është kjo fjalë? Është fjala që na shtyn për të ndihmuar ata që janë në nevojë, pra të varfrit që kanë më shumë nevojë, ata që janë rreth nesh, siç thot Shën Jakobi. E pastaj, duke dëgjuar fjalën e Zotit, ne duhet ta pranojmë, jetojmë, dëshmojmë e transmetojmë tek të tjerët. Ashtu si njerëzit që ishin rreth Jezusit, edhe ne duhet të themi: gjithçka bëri mirë. Ky po bën të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecet. E tani të nderuar dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, pastaj komentin.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Thoni atyre që i kalshuar zemra, mbaoni, frik mos keni. Ja hyj juaj, erdhi hakmarja, ja behi shpagimi i hyjit, ve do të vi e do t'ju shëlboj. Atëherë, sy do t'u qelen të verbërve, veshët e të shurdhërve do të dëgjojnë. Atëherë, i shqepti do të kërcej si dreri, gjuha e të pagoj do të shpërthej në hare, se në shkretir do të burojnë ujrat, përrejnë do të rjedhin në përshkreti. Toka e shkrumbuar liqen do të bëhet, vëndi i that, burime. Në strofu i kustruke i qakali, do të rritet kalam e dzungth, fjala e Zotit. Lavdëroje shpirti im Zotin. Zoti e mban besnikrin për amshim, a ju jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve, Zoti i çliron robrit, Zoti u jep dritën e syve të verbërve, Zoti i ndreq të krusurit, Zoti i do të drejtët, Zoti i mbron ardhacakët, u ndihmon bonjakve e të vejave, ndërsa mkatarve u apështjellon udhët. Zoti do të mbretroj për jetë, hyj yt o Sion, nga breznia në brezni. Lavdëroje shpirti im Zotin. Lexim prej letrës së Shën Jakobit apostull. Vëllezër të mi, mos e përzini fenë e Zotit ton Jezu Krishtit të madhrushëm me krahambajtje, sepse po bëri e hyri në mbledhjen tuaj një njeri me unaza ari, i veshur në mënyrë të shkëlqyshme, e po hyri një skamnor me petka të vjetruara, e ju e rrethoni me nderime atë që është i veshur bukur dhe i thoni, urdhro, ti ulu këtu lirisht, ndërsa skamnorit i thoni, rri atje në këmbë, ose ulu këtu poshtë te këmbët e stolit tim, a nuk gjykuat ju në vetvete me krahambajtje, dhe a nuk u bë gjykatës që gjykojnë për së mrapshti? Dëgjoni, vëllezër të mi të dashur, a nuk i zgjodhi hyje ata që për sy të botës janë skamnor për t'i bërë të pasur në fe dhe trashëgimtar të mbretërisë që ua ka premtuar atyre që e duan, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut, Jezusi doli prap nga krahina e Tirit e nëpër Sidon erdhi drejt detit të Galilesë në krahinat e Dekapolit. Ja sollën një shurdhaman që mezi fliste dhe ju lutën ta vërë dorën mbi të. Ai e ndau prej popullit veçmas, ja ushtiu gishtrinte vetë në vesh, me pshtymte vetë ja preku gjuhën, i drejtoi sytë ka qielli, pshërtiti dhe i tha: Efatha, do të thotë qelu. E me njëherë ju qerin veshët e ju zgjidh pengesa gjuhës dhe foli rjedhshëm. Jezusi urdhrojt mos i tregojnë askujt, por sa më tepër që ai u andalonte, aq më tepër ata e shpallnin. Të mrekulluar mbi çdo mas, thoshin, gjithçka bëri mirë. Ky po bën të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecet. Fjala e Zotit. Thank you. E tani të nderuar dëgjues të Radio Vatikanit, homelin e së dielës së 23 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, pra komentin e leximeve biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të kësaj së diele, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Kosova, Don Tom Karica. Ta dëgjojmë së bashku.
Ungjili i dielës së 23 gjatë vitit na flet për një njeri të mirë i cili ishte shurdër dhe me mens.
E tani komentin e leximeve biblike të kësaj së diele, pra homelin, do ta dëgjojmë nga famullitari katedrales së Prizrenit, Don Tom Karica.
Ungjili i dielës së 23 gjatë vitit na flet për një njeri të mirë i cili ishte shurdër dhe me mens. Themi i mirë sepse ishte më i mirë se ata njerëz të tjerë të cilët vuanin nga gërbula apo ishin të vërbër. Të gërbulurit dhe të vërbërit kishin mundësi që të bërtitnin apo të thirnin Jezusin që t'ju shkoj në ndim. Ky i mirë vetëm sa i rrotullon të sytë rreth e përçar, duke shikuar se si njerëzit u boshin rreth një njeriu jo të zakonshëm dhe sa i fliste diçka, por ky i mirë nuk ishte mundësi të dinte dhe të dëgjonte se për çka bëhej fjalë. Krishti, pasi që e pa këtë njeri të mirë, e largoi pak anash, ja shtiu gishtrit e vetë në vesh, me fshtymt e vetë ja preku gjuhën, i drejtoj sytë ka qieli dhe i tha e fata që do të thotë qelu. E me njëherë ju qelen vesht e ju zgjidh pengesa e gjuhës dhe foli rjedhshëm. Neve prej lindjes, Zoti na ka dhenë këtë dhurat që të kemi mundësi për të folur. Ndoshta për këtë dhurat shumë pak i falenderomi Zotit. Zoti ne nuk na ka krijuar me mens. Andaj, në rastet e caktuara, ai pret prej nesh kërkon që të mos qëndrojmë me mens. Sa e që dëgjojmë u dikush gënjen për popullin tënë, fenë tënde, fol në ato raste, sepse prej teje Zoti kërkon që ta mbrosh fenë dhe dinjitetin tënd. Prinder, folni kur duhet të mbroni fëmijën tuaj nga bisedat, fjalët e dyta, të cilat nuk ju përkasin tyre, mjerimi madhë të ishte si ku ju nuk kundërshtoni e lejoni fëmijën tuaj që të rritet, edukohet në këtë frym. Prinder, folni, mos e mbyllni gojen kur shifni se fëmiju juaj nuk sillet si duhet ndaj të moshuarve, varfërve, nevojçarve e tjerve. Një meshtar duke shtektuar në për Itali u ndal për vizit në një spital. Në atë spital shëroshin njerëz të varfër, ata që nuk ishin mundësi për të paguar. Meshtarin dalet në pavionin e shurdh me mendzve, aty shef se si një motër mundohet për ta mësuar ndonjërin për të folur. Ai pa se si një vajzë mundohej të fliste fjalën të falimi Mari. Të gjithë ju mbushën sytë me lotë, panë se sa e madhe është dhurata e Zotit të folurit. Panë se sa energji dhe dashuri i kishte kushtuar vajzës për të mësuar fjalën të falimi Mari. E sa ka prej nesh që jemi të shëndosht, taft, nga goja, e nuk na bin doshta ndërmend të lutemi. Shumë njerëz paraqiten, bëhen me mens të shurdër, nuk besidojnë me Zotin as me të afrimin e vetë. Nuk dëshirojnë të janë dëgjojnë të afrimit halët, shprehin gushlime. Krishti na porosit që të jemi komunikativ, që mos të rrim të shurdër për mjerimin e të afrimit tonë, qoftë ajo të jetë vujtje trupore apo shpirtrore. Fol, e mos rrim e mens, folja fjalën e ëmbël të afërmit, tregoj mirë kuptim për vujtjen e ti, shtria dorën dhe ndimoj. Ishte dashur të jemi me mens për ta vlerësuar, çmuar, dhuratën e Zotit e cila ju ka dhuruar vetëm njeriut, aftësia e marrjes vesh me fjalë. Fjala është e mrekullueshme, bashkon zemrat dhe shpirtrat, pajtohet me njerëz, pashtu pajtohet me Zotin, bëhet i gëzueshëm, pasurohet, bëhet i lumtur. Fjala është ilaç për shumë plagë, varr, por shpesher fatkesisht fjala është helm, i vret shpirtrat, shkatron gëzimet, lumturin, rënon familjet, helmon jetën e bashkësisë, na shtin e konflikt me Zotin dhe me njerëz, na i helmon shpirtrat, na i plagos zemrat me plagë të pashërueshme. I lumtur do të jetë ai njeri i cili do të jetë në gjendje që ta zotroj përmbaj veten. Shën Jakobi thot, në qose ndokush nuk gabon në fjalë, ai është njeri përsosur, i aftë të sëndoj mbar trupin. Nëse kuajve u avën freret në goj për t'i ven në nësundim, atër mund të drejtojmë me mbar trupin e tyre. Njeriu i cili me fjalë nuk më katnon, njeriu të tillë nuk i mungon rruga e shpëtimit, shëlbimit, sepse është zhotrus, jo vetëm i fjales, por edhe i trupit dhe i shpirtit të vetë. Përsëri Shën Jakobi thot, janë një zjarë i vogël shpyll të madhë mund të djegë, po edhe gjuha është zjarë, aja është mbushur plot helm, vdekje prurës. Fjallën e ka bekuar Zoti, e ne me të malkojmë njerëzit të cilët janë të krijuar në përgjasim të fetyrës Zotit. Ga të njëjtat goja, delbekimi dhe malkimi. Fjallët e gjuhës son, shumë her jenë zjarë i të mërshëm i djalit, i cili e djek dashurin dhe misin, shkatron shëndetin, nervat, rënon familjen, shoqrin, nga gjuha e malkuar, pasojnë krimet e panumërta, duke filluar nga sharjet, fyrjet, përljarjet, në mezbeti, gënjeshtrat, malkimet e tjera. Gjuha e malkuar mbjell urrëtjen aty ku është dashuria, shkakton përçarje aty ku mbretron paqja, shkakton malkim aty ku dominon bekimi i Zotit. Duke shëtitur rrugës, baba me të birin e vetë, takojnë një njeri shurdh me mendës. Sa me dhimbet, ky njeri i tha biri babes, ky nuk është në gjendje të flas asnjë fjalë. Në të njëjtën kohë, nga një shtëpi aty afër, ndëgjohet një sharje të mërshme. Shiko, biri im, i tha baba, njeriu i cili shan nga kjo shtëpi është shumë më i mirë se sa ai shurmëmenci, sepse ai me gjuhën e vet po shkatron shpirtin e vet. Krishti në Ungjillin shenjt na thot se për gjitha mëkatet tona kemi për të dhënë llogari. Pra, për secilën fjalë të tepërt, e sa fjalë janë të tepërta të cilat dalin nga goja e të krishterëve. Dikush ka për të thënë se gjitha sharjet e mallkimet i merr era. Sigurisht se ato i ka marr era, por Krishti i ka mbajt në mend. Një ditë ka për të na u lexuar libri jetës për çdo gjë që kemi bërë dhe për çdo gjë që kemi thënë.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.